რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე აფხაზიშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა. წლევანდელი მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ალექსანდრ ჟუკოვი არ გამორიცხავს, რომ მისი ქვეყანა 2028 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობაზე განაცხად შეიტანს. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ჩინეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, საპასუხო ზომების მიზანია დაიცვას ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესები და სტრატეგიული ბალანსი რეგიონში. შარშან მაისში ჩინეთმა რუსეთმა ერთობლივი ანტისარაკეტო სამხედრო მანევრები ჩაატარეს, მას შემდეგ რაც ვაშინგტონმა და სეულმა დაიწყეს მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე თავდაცვითი სისტემის მოწყობის შესახებ ჩრდილოეთ კორეისგან მომავალ მზარდ სარაკეტო საფრთხეებთან გასამკლავებლად. წლევანდელი მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გაავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. დასაქმების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ვერასოდეს გავიგებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელი შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი, თუ დავეღრდნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს, აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებილი რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბაიდენი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა უკრაინასა და ერაყთან ურთიერთობების განვითარების პროცესში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. დონალდ ტრამპმა დღეს ტვიტერში დაწერა, რომ მის მიერ დასახელებული ყველა კანდიდატი კარგად გამოიყურება და საუცხოოდ უმკლავდება ამოცანას. რამდენიმე კანდიდატმა, მათ შორის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილმა რექს ტილერსონმა, თავდაცვის მინისტრად წარდგენილმა და თავდაცვის მინისტრად წარდგენილმა ჯეიმს მატისმა სენატში გამართული მოსმენების დროს გამოთქვა შეხედულებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრამპის შეხედულებებისგან. მათ შორის არის პოზიციები ირანთან, რუსეთთან და ნატოსთან მიმართებით. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი. მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. საქართველოს საპატრიარქო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ის მოუწოდებს ხელისუფლებას გამოძებნოს გზები, რათა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს. და კიდევ ერთი ცნობა, რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ალექსანდრ ჟუკოვი არ გამორიცხავს, რომ მისი ქვეყანა 2028 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის განაცხად შეიტანს, მიუხედავად დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სკანდალისა. ჟუკოვმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ 2028 წლის ოლიმპიადის მასპინძლობის სურვილი შეიძლება გამოთქვან სანქტ-პეტერბურგმა, ყაზანმა ან სოჭმა, რატომაც არაო თქვა ჟუკოვმა და დასწინა: ახლა გადაჭრით რაიმეს, თქმა ძნელია, მაგრამ ჩვენ მაინც შევეცდებით.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთი სრულდება. სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში მოქმედ საკანონმდებლო ნორმაზე, რომელიც უფლებადამცველების აზრით დისკრიმინაციულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის.
შეზღუდული შესაძლებლობებთან გარკვეული ჯგუფი, როგორებიც არიან მნიშვნელოვნად გამხატული და ზომიერად გამხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, მიიღონ სოციალური პაკეტი თუ დასაქმნენ საჯარო სამსახურში.
გიამბობთ ალბომზე, რომელშიც შესულია ივანე ჯავახიშვილის მიერ შეკრებილი სამართლისა და ეკონომიკის ასობით ტერმინი.
დავაწყდით, ასე ვთქვათ, ასე მივაკვლიეთ, ნუ შეიძლება ცოტა ისიც იტყვებია ტერმინებია, მაგრამ ნახეთ სწორედ ეს მასალები. 3500-მდე ტერმინია სამართლის დარგში, რომელზეც უმუშავია ბატონ ივანეს, უმუშავია სხვადასხვა წყაროებიდან.
მეგიწევთ ახალი ქართული ფერწერის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ალექსანდრე ბაშბეუ-ქმელიქოვის გამოფენაზე.
მისი თავშესაფარი არის მხატრობა და არის სპეციფიკურად მხატვრული პრობლემატიკა, კოლორიზმი, რომელშიც ის დაემალა სოციალიზმს, დაემალა იმ პროპაგანდას, რომელიც იყო მაშინ. თვითონ თავის ხელოვნებით გახდა არა რეჟიმის, არამედ ხელოვნების მსახური და ეს არის ყველაზე დიდი შეფასება ალბათ, რაც ზოგადად მხატვარს და მით უმეტეს იმ თაობის წარმომადგენელ მხატვარს შეიძლება გავკეთო.
ბოლშენ თავსებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის, დავით კლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვიკვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
ჩვენში რა ასოციაცია აქვს ამას ყველაფერს? FIFA-ს გადაწყვეტილებას 48 გუნდიან მსოფლიო ჩემპიონატზე.
მე მართალი გითხრა, ძალიან არ მომწონს ეს გადაწყვეტილება.
მიუხედავად მომწონს პირდაპირ გეტყვი.
იცი რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით რა თქმა უნდა უჩნდება შანსი, რომ მოხვდეს იმ 48 გუნდს შორის, მაინც არ მომწონს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს ფეხბურთის დონეზე, ფინალური ტურნირის დონეზე.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის დადგენილების მიხედვით სოციალურ დახმარებას ვერ მიიღებენ საჯარო სამსახურში მომუშავე ის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები, ვისაც არ აქვს ციტატა მკვეთრად გამოხატული ან მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში მიიჩნევენ, რომ ეს საკანონმდებლო ნორმა დასაქმების კუთხით არა თანაბარ პირობებში აყენებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგო ამ თემაზე საუბრა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორს ლინა ღვინიანიძეს.
რატომ მიიჩნევთ, რომ სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება არის დისკრიმინაციული?
პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ, რა შინაარსი აქვს ამ ნორმას, ხომ? ეს ნორმა ითვალისწინებს შემდეგ საკითხს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, რომელსაც აქვს დადგენილი შესაბამისი სტატუსი, ვერ მიიღებს სოციალურ პაკეტს ან შეუწყდება სოციალური პაკეტი, თუ ის დაიწყებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებას საჯარო სექტორში. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების გარკვეული ჯგუფი, როგორებიც არიან მნიშვნელოვნად გამხატული და ზომიერად გამხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, მიიღონ სოციალური პაკეტი თუ დასაქმნენ საჯარო სამსახურში. დისკრიმინაციულობას რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნორმის ორი სხვადასხვა შრე. ერთი მხრივ ეს ნორმა ამბობს იმას, რომ ამგვარი ტიპის არჩევანის წინაშე ეს პირი დგება იმ შემთხვევაში, თუ ის საქმდება საჯარო სამსახურში და ამგვარი შეზღუდვა არ არის კერძო სექტორზე, ანუ თუ პირი დასაქმდა კერძო სექტორში, მას აქვს უფლება მიიღოს სოციალური პაკეტი. ეს არის ერთი შრე, რომელიც დისკრიმინაციულია, რადგან სრულიად განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს პრინციპში თანაბარ მდგომარეობაში მყოფებს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არანაირი ლეგიტიმური გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს ამ განსხვავებას. მეორე მხრივ ამავე ნორმით დადგენილი არის ის, რომ ერთი ჯგუფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, როგორებიც არიან ნიშნულოვნად გამხატული და ზომიერად გამხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ უნდა გააკეთონ ამგვარი არჩევანი, ან ისინი დგებიან ამ გარემოების წინაშე, განსხვავებით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ასევე მხედველობის გამო ნიშნულოვნად გამხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა. ანუ ამ ჯგუფში არსებობს ორი კატეგორია ჯგუფისა, რომელიც ერთი მიიღებს სოციალურ პაკეტს და თან იმუშავებს საჯარო სამსახურში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე და არის მეორე ჯგუფი, რომელსაც ამგვარი ტიპის შეზღუდვა საერთოდ არ აქვს, როგორებიც არიან მკვეთრად გამოხატული ან უფრო მაღალი ხარისხის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ფიქრობთ, რომ ეს არის დისკრიმინაციული ორივე ნაწილში? ერთ შემთხვევაში ეს ნორმა ახდენს ჯგუფის დისკრიმინაციას დასაქმების ადგილის მიხედვით, მეორე შემთხვევაში კი იმ ჯგუფის მიხედვით, რომელსაც ისინი მიეკუთვნებიან როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
საინტერესოა, საერთოდ ხდება თუ არა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები საჯარო სამსახურში? იმიტომ რომ ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა დასაქმების კუთხით დისკრიმინაციის პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ, მაგრამ როცა მკვეთრად გამოხატულზე გვაქვს საუბარი, კანონი ამბობს, რომ ესეთი ადამიანები არიან დასაქმებულები და მათ არ მოეხსნებათ დახმარება, მაგრამ რეალობაში გვაქვს ეს შემთხვევები?
ძალიან სწორი აქცენტია და ძალიან სწორი კითხვა, თუმცა ძალიან გაგვიჭირდება ვისაუბროთ დასაქმების რაოდენობაზეც მათ შორის საჯარო სამსახურში, თუმცა ამგვარი ტიპის სტატისტიკა რიცხოვნობით არსებობს, თუმცა სფეროების მიხედვით, ჯგუფების მიხედვით ძალიან რთულია ვისაუბროთ, რამდენი ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანი არის დასაქმებული, თუმცა ბუნებრივია გაცილებით დაბალი შეიძლება იყოს მათი რიცხვი, ვიდრე ზომიერად და მნიშვნელოვნად გამხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისედაც რთულია ამ ჯგუფისთვის სამუშაო ბაზარზე შეღწევა და ეს მაჩვენებელი ისედაც არის ძალიან დაბალი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ პირიღებს ხელფას, მას არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება დავუშვათ, რომ აღარ აქვს სოციალური პაკეტის, ანუ პენსიის მიღების საჭიროება, რამდენადაც სტატუსის მინიჭება პირისთვის, რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს ბუნებრივია, იმ თავითვე ნიშნავს სახელმწიფოს მხრიდან იმის აღიარებას, რომ მას აქვს განსაკუთრებული საჭიროება და მას ჭირდება სოციალური პაკეტი იმისთვის, რომ მან მოახდინოს იმ შეზღუდულობების კომპენსირება და დაბალანსება, რასაც გარემო მისთვის თანაბრად ვერ უსნულყოფს. ამდენად ხალხის მიღება და სხვადასხვა ამ ნორმის პრობლემურობა ასევე არის მისი ბლანკეტურობა. სახელმწიფო არ ზომავს ხელფასმა პირობითად ჩაანაცვლა თუ არა რეალურად სოციალური პაკეტი და ამ ადამიანს აქვს თუ არა სხვა დამატებითი განსაკუთრებული საჭიროება. ამგვარი ტიპის ინდივიდუალური მიდგომა სახელმწიფოს არ აქვს, ის ბლანკეტურად უზღუდავს ამ ადამიანებს სოციალურ პაკეტს. და კიდევ რატომ არის ეს მუხლი განსაკუთრებულად პრობლემური? სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება დასაქმების ნაწილში არ მხოლოდ ის, რომ ხელი არ შეუშალოს ამ ჯგუფს მიკუთვნებულ ადამიანებს, რომ შევიდნენ შრომის ბაზარზე, უფრო მეტი სახელმწიფო არის ვალდებული ხელი შეუწყოს ამ ადამიანებს, რომ დასაქმდნენ და მათ მოახერხონ საკუთარი შემოსავლის ქონა და ასევე საკუთარი უნარების რეალიზება, და ამას ადგენს გაეროს შესაბამის კონვენცია სახელმწიფოს მიმართ. ეს ნორმა არის სწორედ არა ესე თქვა მოტივაციის მიმცემი ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანებისთვის, არამედ პირიქით დამაბრკოლებელი, რადგან მათ უწევთ ერთის მხრივ გააკეთონ არჩევანი და მით უფრო როცა შესაძლოა პირობითად სამუშაო იყოს არასტაბილური, ხალფას იყოს არასაკმარისი და მათ შეიძლება მოუწიოთ არჩევანი გააკეთონ, რომ საერთოდ არ დაასაქმნეს სამსახურში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრად უკან გადადგმული ნაბიჯი არის მათი რეალიზების და მათი განვითარების გზაზე. ამდენად გვგონია, რომ ძალიან ბევრ ნაწილში ქმნის ეს ნორმა პრობლემას, გარდა იმისა, რომ ის არის დისკრიმინაციული იმ გარემოებების გამო, რომელზეც ვისაუბრეთ უკვე, ის ასევე არის წინააღმდეგობაში შრომის უფლებასთან და სოციალური დაცვის უფლებასთან.
რა შეიძლება იყოს ამ ჩანაწერის აქ გაჩენის მოტივი, რომ ამ ადამიანებმა ვერ მიიღონ ხელფასთან ერთად სოციალური დახმარება?
ერთადერთი არგუმენტი სახელმწიფოსი ძალიან სუსტი, რომელსაც ჩვენ ვერ დავეთანხმებით, შეიძლება იყოს დაზოგვა რაღაც ტიპის ფინანსური რესურსების, თუმცა ეს არის სრულიად გაუმართლებელი არგუმენტი. ერთი, იმიტომ რომ ეს არ არის იმდენად ნიშნავანი თანხა სახელმწიფოსთვის, რომ მას ამ ტიპის დაზოგვის ინტერესი გააჩნდეს, და მეორე მხრივ, როცა ამ ტიპის გადაწყვეტილება მისი მხრიდან საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან ბევრ უფლებასთან არის წინააღმდეგობაში და ის რეალურად სოციალური დაცვის გარეშე ტოვებს ნახევარს რეალურად იმ ჯგუფისა, რომელიც მისი განსაკუთრებული ზრუნვის და მხარდაჭერის ობიექტი უნდა იყოს. ამდენად გონია, რომ არანაირი ლეგიტიმური და დასაბუთებული რაციონალური გამართლება სახელმწიფოს არ შეიძლება ჰქონდეს ამ მუხლთან მიმართებით. ამდენად ფიქრობთ მაღალი ალბათობით, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ერთის მხრივ დაადგენს დისკრიმინაციას ჩვენი გამცხადებლის მიმართ, რომელიც დღეს არის დასაქმებული საჯარო სექტორში და შეწყვეტილია გამდენიმე წელია სოციალური პაკეტი, და მისცემს საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციას, რომ შეცვალოს მის მიმართ არსებული დისკრიმინაციული პრაქტიკა, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც EMC-ს თხოვს სახალხო დამცველს, არის ზოგადი წინადადების შემუშავება, რაც გულისხმობს სახალხო დამცველის პოზიცია საქართველოს მთავრობის მიმართ მთლიანად შეცვალოს არსებული საკანონმდებლო რეალობა და გარდაქმნას ის იმგვარად, რომ ყველა შეზღუდული შეცვლის მქონე პირი სარგებლობდეს სახელმწიფოში არსებული ისედაც ძალიან ლიმიტირებული სერვისებით, მაგრამ თანაბრად. ამდენად ფიქრობთ, რომ სახალხო დამცველი, რომელიც სხვათაშორის სხვადასხვა ანგარიშით ავადუ მეუთითებს, რომ ეს ჩანაწერები არის დისკრიმინაციული და ის ასევე ასაბუთებს მათი დისკრიმინაციულობის შინარს. ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოი დაადგენს ერთის მხრივ დისკრიმინაციას და მიმართავს საქართველოს მთავრობას, რომ აღმოფხვრას არსებული პრაქტიკა.
ამბობს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, ანუ EMC სოციალური პროგრამების დირექტორი. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგოა ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში სწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს დათო ნანობაშვილი, ვეტერინარი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 15 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ თქვენ უსმენთ ყოველგვარ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოსცა ივანე ჯავახიშვილის ალბომი, რომელშიც შესულია მეცნიერის მიერ შედგენილი სამართლისა და ეკონომიკის 1845 ტერმინი. ტერმინები ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით იქნა შემუშავებული. ალბომს რამდენიმე დანიშნულება აქვს, აქედან ერთ-ერთია ამ სფეროში არსებული ლექსიკური მარაგის დახვეწა. დეტალებით თეატოფურია.
პროექტის ავტორი მალხაზ ბაძაღუა ამბობს, რომ სამართლის მეცნიერების განვითარებამ ტერმინოლოგიური პრობლემები წარმოქმნა. ბევრი წინააღმდეგობა და გაუგებრობა იყო კრიმინოლოგიაში, ბევრი უცხო სიტყვა და შეუსაბამობა პროგრამებს შორის. ასევე პრობლემები ამა თუ იმ ტერმინის სხვადასხვანაირად გაგების გამო. სწორედ ამ ყველაფრის გამო დაიწყო კვლევა, რომელიც საბოლოო ჯავახიშვილის ბარათებით დამთავრდა.
წავაწყდით, ასე ვთქვათ, ასე მივაკვლიეთ, ნუ შეიძლება ცოტა ისეთ სიტყვებია, ტერმინებია, მაგრამ ნახეთ სწორედ ეს მასალები. მასალები, რომელიც არის ძალიან უხვად. 3500-მდე ტერმინია სამართლის დარგში, რომელზეც უმუშავია ბატონ ივანეს, უმუშავია სხვადასხვა წყაროებიდან და როგორც შემდეგ ნახეთ, ჩვენ და არის ცნობილია თქვენთვისაც, რომ სამართლის ისტორიის წიგნში ის აღნიშნავს წინა სიტყვაში, რომ ის აპირებდა იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოცემას და ბოლო ესე იგი დაურთავო ამასთანო თავის ტომეულს დაურთავო. მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს არ მოხერხდა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ეს წიგნი სამართლისა და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს გამოადგებათ. წიგნში პირდაპირ ფოტოების სახითაა გადმოტანილი ის ბარათები, რომლებზეც ესა თუ ის ტერმინია დაწერილი. ბარათები თავად ივანე ჯავახიშვილის მიერაა დამზადებული. ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში, რომელიც ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული, მსგავსი ბარათების რაოდენობა 10000 ცილდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლის მანუჩარ გუნცაძის თქმით, ამჯერად ალბომში მხოლოდ მათი ნაწილი მოხვდა. ასევე შეიქმნა ამ ბარათების ციფრული ვერსიებიც, რის გამოც შემდეგ კვლევარს უკვე კომპიუტერულად შეიძლება მასალაზე მუშაობა.
კონკრეტულ ტერმინს აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა, სხვადასხვა წყაროში შეიძლება და ამ ბარათებზე მოცემულია თვითონ ის მაგალითები, საიდანაც ეს ტერმინებია ამოღებული და მოცემულია ბიბლიოგრაფიაც, რით ხელმძღვანელობდა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნეს ფაკულტეტის დეკანი თეიმურაზ ბერიძე საუბრობს ტერმინებზე და მათ სხვადასხვა მნიშვნელობაზე, იურიდიული თუ ეკონომიკური მნიშვნელობით. მაგალითად,
ალბომის 33 გვერდზე საუბარია ძღვენზე, 55-ზე ქთამზე. სამართლებრივად ეს დაჯადია, ქთამი განსაკუთრებით. აქაც არის ეკონომიკური შინაარსი. ვინაიდან ძღვენის გამცემი შესაბამისად ქთამის მიმცემი, როგორც ეს ელოდება ეკონომიკურ სარგებელს, ან რომელიმე სხვას. რომელსაც ყოველთვის არ მოაქვს დადებითი ეფექტი ეკონომიკაში.
ივანე ჯავახიშვილზე საუბრისას მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ მის განსაკუთრებულ განათლებას სხვადასხვა სფეროებში. ივანე ჯავახიშვილი მუშაობდა როგორც ხალხური მუსიკის ისტორიაზე, ასევე იურიდიულ თუ ეკონომიკურ ტერმინებზე, რისი შედეგიცაა ეს ალბომიც. შოთა ფაფიაშვილი, საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ივანე ჯავახიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა ქართული სამართლის ისტორიას და ამ საგანს უნივერსიტეტში თავადაც ასწავლიდა. ფაფიაშვილის თქმით, დაქტილოსკოპიასთან დაკავშირებული ასთა სხვადასხვაობის დროს სწორ პასუხს სწორედ ჯავახიშვილთან მიაკვლია. კერძოდ, კრიმინალისტების ნაწილი ამბობდა, რომ დაქტილოსკოპია, რომელიც თითის ანაბეჭდის მიხედვით პიროვნებას ადგენს, უძველესი დროიდან მოდის. ამის დასტურად მოჰყავდა ქვაზე ამოკვეთილი ხელის ნიშანი. ჯავახიშვილი კი განმარტავს, რომ ასეთი ქვები უბრალოდ საზღვრის პირას იდგმებოდა და ადამიანი მის დანახვაზე უნდა შეჩერებულიყო.
წავაწყდებით მის ნაშრომებში ისეთ საკითხებს, როგორიც არის: რას ნიშნავდა ადრე ჯურის დასმა დოკუმენტზე, რას ნიშნავდა თქვათ ხელის დართვა და ასე შემდეგ.
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ვარდოსანიძე ამბობს, რომ 1917 წელს, როდესაც საქართველოს ავტოკეფალია გამოცხადდა, საჭირო გახდა რამე კანონის შემუშავება, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოში საქართველოს ეკლესიის უფლებებრივ მდგომარეობას დაამტკიცებდა.
სწორედ ივანე ჯავახიშვილმა და ზურაბ ავალიშვილმა დაწერეს დროებითი მართვაგამგეობის დებულება უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს ეკლესიისა და ირაკლი წერეთლისა და კარლო ჩხეიძის მეშვეობით დაამტკიცებინეს მაშინდელ მთავრობას, დროებით მთავრობას. თუ ეს დოკუმენტი არ შემუშავდებოდა ივანე ჯავახიშვილის და ზურაბ ავალიშვილის დახმარებით, ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია ჰაერში გამოკიდებული დარჩებოდა.
ივანე ჯავახიშვილის შვილიშვილი, თარხუჩ ჯავახიშვილი პაპის შესახებ ყვება. ის ივანეს გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ დაიბადა. თუმცა გადმოცემით იცის, რომ ივანე ჯავახიშვილი შინ თუ გარეთ ყველასთან ერთნაირად ცდილობიანი ყოფილა. ზოგადად იმ დროს ადამიანები გაცილებით ავაზიანები იყვნენო, ამბობს თარხუჩ ჯავახიშვილი. ამის მაგალითად კი ივანესა და ნიკო მარის მიმოწერა მოხავს.
ბოლომდე ეს ვთქვათ პატივს ესცემდა ძალიან მნიშვნელოვან და დიდ მეცნიერს და ამავე დროს როგორც მის მასწავლებელს, ესე იგი ვამბობ ივანე პატივს ესცემდა მეთქი ნიკო მარს, მაგრამ აი როდესაც საქმეზე მიდგებოდა, იქ მოსთანმე აბსოლუტური პრინციპულობა იყო და იქ ეუბნება, რომ ხო აი გადაწყვეტილია, რომ თქვენ უარს გეუბნებით.
ამ წერილის ბოლოს კი მიწერილია: იმედია, ეს უარი ჩვენს პირად ურთიერთობაზე არ აისახებაო. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ოქსფორდის განმარტებით ლექსიკონში 2016 წლის მთავარ სიტყვად პოსტსიმართლე დასახელდა. გამოგონილი ამბები: ინფორმაციით გართობა, ინფორმაციის მიზანმიმართულად არასწორი გავრცელება, იგივე დეზინფორმაცია. ეს არის არასრული ჩამონათვალი ცნებებისა, რომლებიც ბოლო პერიოდის სოციალური და პოლიტიკური დისკუსიების დროს გვესმის. სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები ერთობლივად მიუთითებენ საფრთხეებზე, რომელთა პირისპირაც თანამედროვე სოფლიო, მათ შორის საქართველოც აღმოჩნდა. ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ამზადებს სიუჟეტს. ის უკვე ესაუბრა რამდენიმე ექსპერტს და მათ შორის არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მედია კონსულტანტი, თბილისში მოღვაწე ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს გრიგორიანი. დღეს შემთხვევით მასთან ინტერვიუს მოკლე ვერსიას. მეათე სტუდიის შემდეგ, მომავალი პარასკევის გამოშვებაში კი სალომე აფხაზიშვილის ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ. მას ასე საუბარი პოსტსიმართლეზე და გამოგონილ ამბებზე ჟურნალისტ ონიკ ჯეიმს გრიგორიანთან.
What are the threats on your opinion?
როგორ ფიქრობთ, რა მთავარი საფრთხეები ახლავს გამოგონილი ახალი ამბების გავრცელებას?
More specifically say about these threats.
Well, I think the fact is that anyone can criticize anything for fake news.
არსებობს საფრთხე, რომ ყველა ამბავს გამოგონილი ამბავი უწოდოთ. მაგალითად, შეიძლება რუსეთმა თქვას, რომ ის, რასაც რადიო თავისუფლება ამბობს, გამოგონილია. ამგზით უფრო მარტივდება იმ მედია საშუალებების კრიტიკა, რომელიც არ მოგწონს. დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვინმე იყენებს ამ ცნებას, მათ შორის დონალდ ტრამპი, რომელმაც გამოგონილი ამბები ახსენა, როდესაც სცადა თავი აერიდებინა ჟურნალისტის კითხვისათვის. ტრამპის მხარდამჭერებს კი უკვე სჯერათ, რომ CNN მართლაც გამოგონილ ამბებს ავრცელებს. ფიქრობ, ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ამ ტერმინის გამოყენებისას. შეგიძლიათ ისაუბროთ ჟურნალისტიკაზე, რომელიც ფაქტებს არ ემყარება, შეგიძლიათ ახსენოთ დეზინფორმაცია, მაგრამ უმჯობესია ნაკლებად გამოიყენოთ გამოგონილი ამბის ცნება. ამავე დროს ჩემი დაკვირვებით გამოგონილი ამბები, რომელსაც ხალხის შეხედულებათა მანიპულაციის მიზნით იყენებენ, ეკონომიკური შემოსავლის წყაროც გახდა. ამის მაგალითია ქართველი და მაკედონიელი ახალგაზრდების გადაწყვეტილება შეექმნათ ყალბი ვებსაიტები, რომელთაც მათთვის ფული უნდა მოეტანა. ფიქრობ, მათ ნაკლებად ადარდებდათ გამოგონილი ამბების გზით პოლიტიკური აზრის მანიპულაცია.
You mentioned some drawbacks about measures of struggling.
თქვენ ისაუბრეთ გამოგონილი ახალი ამბების წინააღმდეგ მიმართული ზომების ნაკლზე. ისიც ახსენეთ, რომ პირველ რიგში აუცილებელია განსაზღვროთ, რას ვუწოდებთ გამოგონილ ამბავს და მაინც თუ გადაწყდა, რომ საჭიროა ბრძოლა ასეთ ამბებთან, როგორ ფიქრობთ, საამისოდ საუკეთესო გზა რა იქნება? What do you think?
Well, I think that social media companies do have a responsibility.
ფიქრობ, დიდი პასუხისგებლობა ეკისება სოციალურ მედიას, თუმცა არა ბიზნესის შეზღუდვის ხარჯზე. Facebook-მა ფაქტების გადამოწმების მიზნით სწორედ ახლა დაიწყო თანამშრომლობა დიდ საინფორმაციო სააგენტოსთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ გადამოწმდება და სახელი დაერქმევა იმას, თუ რა არის ნამდვილი ამბავი და რა გამოგონილი ამბავი. პრობლემას ეს სულად ვერ მოაგვარებს, რადგან რთულია ადამიანს აუგზავნო ყალბი საიტების შექმნა. ამის მაგალითია ჯიჰადისტების მიერ შექმნილი საინფორმაციო საიტები. ერთს რომ გააუქმებ, მალევე გამოშთება მეორე მსგავსი საიტი, თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ სოციალურ მედიას დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება. მეორე მხრივ, ფიქრობ, აუცილებელია მედიამ გაზარდოს მის მიმართ საზოგადოების ნდობა, რაც პროფესიული მუშაობის გამოჯობესების ხარჯზე მიიღწევა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ტრადიციული მედიის მიმართ ახლა ისეთივე ნდობა არსებობს, როგორც ადრე იყო. კავკასიის კვლევითი რესურსების ერთ-ერთი უახლესი გამოკვლევის თანახმად, საქართველოშიც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მედიის მიმართ საზოგადოების ნდობა, ასე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მეინსტრიმული მედიის პროფესიონალიზმისა და პასუხისგებლობის გაზრდა. გარდა ამისა, ფიქრობ, მნიშვნელოვანია წიგნიერების საკითხი, რაც გულისხმობს, რომ ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს ელემენტარული ცოდნა მაინც უნდა ჰქონდეს. ძალიან მაშფოთებს ის, რაც ბევრი სულად გაუცნობიერებლად იყენებს სოციალურ მედიას. ჩემი მეგობრებიც კი, რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, საკმაისად კრიტიკულად არ ეკიდებიან ინტერნეტით გავრცელებულ ამბებს. ისინი ჯერაც ფიქრობენ, რომ თუ კონკრეტულ ამბებს ინტერნეტში ყვებიან, ესე იგი ნამდვილი ამბებია. არადა ხომ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის.
They still have in their mind that if I read it on the internet, it must be true. And of course, we know that's really not the case.
ამბობს ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს გრიგორიანი, მას გამოგონილი ამბების და პოსტსიმართლის ნებებზე ესაუბრა სალომე აფხაზიშვილი, რომელიც ერთ კვირაში მიათე სტუდიის მომავალ გამოშვებაში შემოგთავაზებს ვრცელ სიუჟეტს ამ თემაზე. ახლა საქართველოში 19 საათი და 27 წუთია, 2 წუთ ნახევარში მოისმენთ ახლი ამბების მოკლე გამოშვებას, მორი გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start.
inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see.
Կնոսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყულგურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოსში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლიანბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. წლევანდელი მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე ქვეყნის მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ალექსანდრ ჟუკოვი არ გამორიცხავს, რომ მისი ქვეყანა 2028 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის განაცხადს შეიტანს, მიუხედავად დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სკანდალისა. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ხელისუფლებამ დააკავა სერბიის ორი მოქალაქე, რომლებზეც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობის გამო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას სამინისტრომ დაუდასტურა ჩერნოგორიამ 2015 წლის დეკემბერში მიიღო მოწვევა ნატოს წევრობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ის მოუწოდებს ხელისუფლებას გამოძებნოს გზები, რათა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს 20 საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების თვალსაჩინო წარმომადგენლის შესანიშნავი კოლორისტისა და ახალი ქართული ფერწერის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის გამოფენას, რომელსაც წარმოდგენილია მხატვრის საქართველოში დაცული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ნამუშევარი სამუზეუმო თუ კერძო კოლექციებიდან. გრაფიკული და ფერწერული ტილოები, პორტრეტები, პეიზაჟები, თბილისის ღოფის სამსახველი სურათები. ექსპოზიცია მხატვრის დაბადებიდან 125 და გარდაცვალებიდან 59 წლის თავს ეძღვნება. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის 4 დარბაზში თავი მოიყარა ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის ჯადოსნურმა სამყარომ, რომელშიც აკადემიკოს ვახტანგ ბერიძის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, დროის მიღმა მოქმედების განუსაზღვრელ ადგილას აუჩქარებლად მოძრაობენ, ნეტარებენ, თამაშობენ, ოცნებებს ეძლევიან როგორც მშვენიერ ფერადოვან კოსტუმებში გამოწყობილი, ასევე შიშველი ქალები, აკრობატები, მეფოკუსეები და ჟონგლიორები, ცირკის მსახიობები. ასეთია ბაშბეუკ მელიქოვის სამყარო, ჯადოსნურ ფანტასტიკ ტიკური ფერწერა, რომელსაც ეროვნული გალერეის მართველის ეკაკი კნაძის თქმით, ბობოქარ სოცრეალიზმის ეპოქაში თავი შეაფარა გამორჩეული ნიჭის კოლორისტმა.
თავშესაფარი იყო სუფთად მხატვრულ სპეციფიკურ სამყაროში, რომელშიც მას ვერავინ შეედავებოდა. არის მისი თემები, ეს არის პორტრეტები, ეს არის ცირკი, უყვარდა ძალიან და ძალიან ხშირად ხატავდა, აქ არის წარმოდგენილი რამდენიმე ნიმუში ამ ტიპის. მისი თავშესაფარი არის მხატვრობა და არის სპეციფიკურად მხატვრული პრობლემატიკა, კოლორიზმი, რომელშიც ის დაემალა სოციალიზმს, დაემალა იმ პროპაგანდას, რომელიც იყო მაშინ. თვითონ თავის ხელოვნებით გახდა არა რეჟიმის, არამედ ხელოვნების მსახური და ეს არის ყველაზე დიდი შეფასება ალბათ, რაც ზოგადად მხატვარს და მით უმეტეს იმ თაობის წარმომადგენელ მხატვარს შეიძლება გავკეთო.
მაინც როგორი იყო ბაშბეუკ მელიქოვის შემოქმედებითი სამყარო, ვინ იყვნენ მისი პერსონაჟები, რა ცოდნასა და გამოცდილებას ემყარებოდა მხატვრის შემოქმედება? ირენა ოგანჯანოვა პროექტის ავტორი და გამოფენის ერთ-ერთი კურატორი განმარტავს.
ბაშბეუქი წარმოშობით სომეხია, მაგრამ ეს არის ძირძველი თბილისელი. 400 წლამდე რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, მაგათი საგვარეულო ცხოვრობდა თბილისში. ვიცით, რომ ბაშბეუქი მუშაობდა მოსე თოიძის სამხატვრო სახალხო სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ჰქონდა ამ დიდ მხატვართან. ბაშბეუქი მეგობრობდა ლადო გუდიაშვილთან, ზანევიჩებთან. აქ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ნამუშევარი, მაგალითად ლადო გუდიაშვილის პორტრეტი და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც არის შესრულებული იმ პერიოდში, როცა ბაშბეუქი იყო ძალიან ახალგაზრდა. ბაშბეუქის დანევიჩი და გუდიაშვილი ერთად გადიოდნენ პლენერზე და მაგ დროს იყო დახატული ეს ნამუშევარი და უკან გვაქვს წარწერა მაქტილოზე: ილიე აცაშე მელიკავა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გამოფენაზე ვხედავთ ხალებს. ეს ფანტასტიკური ენერგეტიკის, ფანტასტიკური კოლორიზმის ნამუშევრებია უმაღლესი დონის.
ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ბაშბეუქ მელიქოვი გამოკვეთილად აპოლიტიკური შემოქმედი იყო. თითებზე ჩამოსათვლელია მისი ეგრეთ წოდებული თემატური ნახატები, მათ შორის ახალგაზრდა სტალინის, ალექსანდრე წულუკიძისა და ლადო კეცხოველის პორტრეტები. ამგვარმა აპოლიტიკურობამ და არაანგაჟირებულობამ კვალი დაამჩნია მხატვრის მატერიალურ ყოფას. ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე ამბობს, რომ 1927 წელს ბაშბეუქ მელიქოვს დაატოვებინეს როგორც მხატვართა კავშირი, ასევე სამხატვრო აკადემია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ გარდაცვალებამდე მხოლოდ ერთი წლით ადრე მიანიჭა საქართველოს დამსახურებული მხატვრის წოდება.
36 წელს ერთი ნამუშევარი ბაშბეუქის მოეწონა ბერიას და გაიკითხა, ეს ნამუშევარი იყო რაღაც იგი ნახელაჩი ჩვენი ფიგურებიც იყო. Ну ბერია მოგახსენებათ, არ იყო გულგრილი ქალთასკესადმე და გადაწყვიტა ბერიამ, რომ მისთვის მიეცა ბინა. ლეხანოვზე დღევანდელ აღმაშენებელზე აი ცნობილი თაღიანი ბინა რო არის, იქ სადაც ცნობილი ეს მაშინდელი ინტელიგენცია ცხოვრობდა. მაგრამ მაშინ ერთმა მხატვარმა გვარის არ დავასახელებ დააბეზღა, რომ ეგრეში ჩარენცთან მეგობრობს, ჩარენცი იყო რეპრესირებული და მაშინ არც ბინამიც ეს არაფერი და გარდაიცვალა. მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა ერთოთახიან ბინაში, სადაც იყო სახელოსნო მისიც, სამზარეულო, ყველაფერი მოკლედ.
სწორედ ამ ნახატებით გამოტენილ ერთოთახიან ბინაში ეწვია მხატვარს გალაქტიონ ტაბიძე შორეულ 1950 წლის 28 თებერვალს. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში დაცულ ჩანაწერებში ვკითხულობთ.
შეხვდა ბაშბეუქ მელიქოვი. წინადადება მომცა წავყოლოდი სახლში. დამეთვალიერებინა მისი სურათები. სახლში გამოცნო მისი და, ხნიერი ქალი. რა კარგი ადამიანებია და როგორი ღარიბები. ერთ პატარა ოთახში 4 ადამიანი ცხოვრობს. როგორ უნდა ხატოს? მისი ქალიშვილი მოსკოვის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. მისახსოვრეს სურათი, ზეთით დახატული, ოქროს ქალიშვილი. უნდა დავეხმაროთ.
თუმცა როგორც ბაშბეუქის უმცროსი ქალიშვილი, ასევე შესანიშნავი მხატვარი ზულეიკა ბაშბეუქ მელიქოვა იხსენებს, მხატვარს დიდად ვერც ვერავინ დაეხმარა. ოჯახი ნახევრად მშიერი იყო და ეს მაშინ, როცა მხატვარი დღეში 15-16 საათს მუშაობდა. წლების შემდეგ ზულეიკა იხსენებდა, რომ განსაკუთრებულად დრამატული როლი ითამაშა სწორედ საცხოვრებელი ბინის სივიწროვემ, რომლის კედლები ვერ იტევდნენ მხატვრის სტილუებს.
როცა ხატვას მორჩებოდა, ნამუშევარს რამდენიმე თვით სკივრში ინახავდა, არავის აჩვენებდა. შემდეგ ან მიიღებდა ნახატს, ან გაანადგურებდა. მესამე გზა არ არსებობდა. თუ მიიღებდა, მაშინ კედლიდან ჩამოხსნიდა რომელიმე ძველ ნახატს და მის ნაცვლად ახალს დაკიდებდა. ძველი უადგილოდ რჩებოდა. პატარა ბინის კედლები მხოლოდ 100 ნამუშევარს იტევდა. შესაბამისად ძველი ნახატი ნადგურდებოდა. ან უნდა ეკიდოს, ან საერთოდ არ უნდა იყოსო. ასეთი პრინციპი ჰქონდა. ამიტომ სიცოცხლის ბოლოს ნახატების რაოდენობა ისევ 100 იყო. ალბათ დიდი სახელოსნო რომ ჰქონოდა, მეტი ნახატი გადარჩებოდა.
თუმცა რაც გადარჩა, ისიც შთამბეჭდავია, რადგანაც თუ კვლავ ვახტანგ ბერიძეს დავესესხებით, ალექსანდრე ბაშბეუქ მელიქოვი იყო ფერწერი თხემით ტერფამდე, რომელიც აზროვნებდა საღებავებით, ფერებით. ადრეული ნამუშევრების ფაქტურა ბრტყელია, მაგრამ როცა უცხერი მის სტილუებს გეჩვენება, რომ თითქოს მხატვარი ქმნიდა არა ფუნჯით, არამედ პირდაპირ ხელებით. საღებავებისგან ძერწავდა და გამოიხმობდა არარსებობიდან მისი სამყაროს მოქმედ ფიგურებს. შესაბამისად, როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, ამგვარი შემოქმედი ცხადია მიუღებელი იქნებოდა ოფიციალური საბჭოთა კულტურისათვის, რომლის წნეხსაც მთელი ცხოვრება უძალიანდებოდა მხატვარი.
და როგორც ხშირად აი ის ადამიანები, რომელიც აი ამ იდეოლოგიურ წნეხს მაინც ეწინააღმდეგებოდნენ, ვთქვა რომ უფრო მეტი პორტრეტები დაეხარდა, ვთქვა, რასაკურველი არ გასულიყო ამ რეალიზმის ჩარჩოებიდან, მაგრამ ამავე დროს აი ღრმად კომუნისტური იდეოლოგიით ახსავსე სურათები არ ეხატა და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც საინტერესოა, არა წინააღმდეგობა ამ იდეოლოგიისა, არამედ როგორ შეიძლებოდა მაინც თავი აგერიდებინა იმ დროინდელი მეინსტრიმისათვის.
გასული საუკუნის 30-იან 50-იან წლებში კი მეინსტრიმისათვის თავის არიდება სულ ცოტა საკუთარი თავისა და ოჯახის წევრების შიმშილისთვის გაწირვას ნიშნავდა. მანანა გედევანიშვილი, ცნობილი ფიზიოლოგის აკადემიკოს დიმიტრი გედევანიშვილისა და ქართული კინოს ვარსკვლავის თამარ ციციშვილის ქალიშვილი იხსენებს შორეულ 1959 წელს, როცა მხატვარს უკიდურესად გაუჭირდა.
ეს გაიგო ხა ინტელიგენციამ და დაუწყეს შეკვეთა გრაფიკული პორტრეტების, ფანქრით ხატავდა და ერთი ოჯახი აგზავნიდა მეორეში და ჩვენ ოჯახშიც მოვიდა და დაგხატა, აი იქ კიდია პირველ ოთახში ოთხივეს პორტრეტი, გრაფიკა, ფანქრით. მე აი ამ ხატვის პროცესში მამამ სთხოვა, რომ თუ თქვენ დათანხმდებით, რომ მე შეგიკვეთა მთელი ოჯახის ფერწერულ ტილოს, დიდ ტილოს, ну схадия диди гонорар როგორც საჭიროა და ოღონდო გთხოვთო რომ თქვენ გოგონასთან ერთად იარეთ ჩვენთანო ყოველდღეო და ჩვენ ერთად ვისადინოთ და თანაც დახატეთო.
როგორც მანანა გედევანიშვილი იხსენებს, ბაშბეუკ მელიქოვმა თავის ქალიშვილ ზულეიკასთან ერთად გედევანიშვილების ბინაში, რომელიც ყორღანოვის ახლანდელი ქიაჩელის 20 ნომერში მდებარეობდა, თითქმის მთელი ერთი წელი იარა. შედეგი, ანუ ფერწერული ტილო, გედევანიშვილების ოჯახი ამჟამად ეროვნულ გალერეაში გამოფენაზია წარმოდგენილი.
მე მაშინ კოლიდა ყველაზე ადრე მოვდიოდი და ამიტომ მე მსვავდა და დიდხანს ხატავდა. ესენი არ ჩერდებოდნენ დედა, მამა, ჩემო, არსალო, არც იყვნენ სახლში და ამიტომ ცოტა ისე ნაკლებად და მე დიდხანს ხატავდა, ხატავდა, ვიტანჯებოდი, ვიყავ გაშეშებული და იყო ძალიან სიმპათიური, ძალიან მორიდებული. დიდი მასწავლა ჩემში რაღაც პატივისცემას და ვიცოდითან რომ დიდი მხატვარია და ეს გოგონა მისი იყო დაახლოებით ჩემი ხნის, ხო, ზულეიკა და ჩვენები რომ მოდიოდნენ 6 საათისთვის, ხდებოდით ყველანი ერთად სადილობდით და დედასთან და მამასთან ძალიან ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ და ეხლაც არის ის ოთახი, ეხლაც არის ეს სავარძელი, ეს სურა, ყველაფერი.
ბაშბეუკ მელიქოვი მატერიალური შეჭირვების მიუხედავად სიცოცხლეშივე აღიარებული მხატვარი იყო, რაზეც მეტყველებს კიდეც მისი მეგობრობა თავისი დროის უდიდეს მხატვრებთან: ლადო გუდიაშვილთან, დავით კაკაბაძესთან, ილიას დანევიჩთან. ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის არქივში შემორჩენილია 1952 წლის 5 ივლისით დათარიღებული წერილი, რომლიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორი სულიერი ნათესაობა აკავშირებდა მათ.
გუშინწინ ვიყავი მხატვარ დავით კაკაბაძის გასვენებაში. ჭეშმარიტი მხატვარი, ჭკვიანი, განათლებული, კულტურული, დაკრძალეს დიდი ზარზეიმით, ვბღაოდი. ბოლო მომენტში ვეამბო რომ ის ჭკვიან, ნათელ, მაგრამ უკვე უსიცოცხლო შუბლს. გუშინაც საშინლად დათრგუნული ვიყავი, ვერაფრით დავიძინე, მუშაობის თავი არ მქონდა. წავედი ლადოსთან, ლადომაც ძალიან განიცადა, გასვენებაში ბევრი იტირა. ჩვენ ხომ სამეული ვიყავით, დავითი, ლადო და მე. უნუგეშო მწუხარების გამო დავლიეთ. რა არის ჩვენი ხელოვნება?
ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის ხელოვნებას კი ყველაფერში ეტყობა, რომ დიდი ფერმწერი შემოქმედების ნაყოფია. ასე ფიქრობს ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე, რომლის თქმითაც კვალი, რომელიც მხატვარმა ახალი და უახლესი ქართული ფერწერის განვითარებას დაამჩნია, ახლაც თვალსაჩინოა და რაც დრო გავა, კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება.
შეიძლება ითქვას, რომ თერთაობები გამოზარდა, როგორც მის სახელოსნოში დადიოდნენ, აკადემიაში უკვე აღარ ასწავლიდა, ესე იგი ცოტა ხანი ასწავლიდა აკადემიაში და სახელოსნოში დადიოდნენ მასთან დილბო ავთოვარაზი, ზურაბ ნიჟარაძე, ესეთ ყველანი თვლიან მის მასწავლებლად, მაგრამ ბაშბეუკი არ იყო სტილიზატორი და არ ქონდა ეს პრივატიზებული მანერა, ამიტომ ის შინაგანი ტექნიკა ფერწერისა, რომელიც მას ჰქონდა, ის არის ისე საშუალებას, რომ პირდაპირი გამგზელებელი ყოფილიყავი მისი. ბაშბეუკი არ მომავლის მხატვარი, შეიძლება ითქვას 50 წლის მერე ეს პირველი გამოფენა და 150 წლის მერე 200 წლის შემდეგ 500 მე ამას სული გასუზრებით და ბაშბეუკის სახელი კიდევ უფრო უფრო როის არის ყველაზე დიდი კლასიკოსი, ევროპეისტი, ყველაზე დიდი ევროპეისტი ქართულ მხატვრობაში.
ასე ფიქრობს ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე, მას ეროვნულ გალერეაში ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის გამოფენაზე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ჩიმშერ რეხვიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს პროგრამას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გთავაზობთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას, ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს განვლილი კვირის მთავარ სპორტულ ამბებზე.
დათო, გასული კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენებიდან ალბათ იმდენად თვით სპორტული ასპარეზობა კი არ უნდა გამოვყოთ, ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ უპირველეს ყოვლისა ფიფაში გამართულ ცერემონიაზე, წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებაზე და იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, კერძოდ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მონაწილეთა 48-მდე გაზრდაზე. ალბათ ეს არის მთავარი მოვლენები გასული კვირისა. მეთანხმები?
გასაგვირველია, გეთანხმები, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ხო, ნუ რონალდო მეოთხედ მოიგო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდო და გაუთანაბრდა ამ მაჩვენებლით ლეო მესის და მას თუ დაუჯერებთ, ეს იყო მისი საუკეთესო სეზონია, ეს განვლილი სეზონი, თვითონ ესე თქვა, რომ ყველაზე წარმატებული სეზონია ჩემს. ნუ აქ ალბათ პირველ რიგში ის იგულისხმება, რომ პორტუგალიის ნაკრებთან ერთად როგორც იქნა მოახერხა დიდი ტიტულის მოპოვება, რა?
კი, ესეა. მე მაგათი მარცხი, პორტუგალიის ნაკრების მარცხი ვნახე ლისაბონში ბერძნებთან, რომ წააგეს ის მატჩი 0-1. რეპორტაჟი იყო და სხვათა შორის, როცა წავიდნენ ბერძნები კუთხურის მოსაწოდებლად, მე ხანდახან ვერთვებოდი ხოლმე კომენტატორის გვერდზე ვიჯექი და ყველაზე კულმინაციური მომენტი დგება, თქო, და ვერ ითამაშა ის თამაში პორტუგალიამ კარგად, სხვათა შორის
ვერ ითამაშა. თუ გახსოვს, ჯგუფშიც წააგო საბერძნეთთან,
ხო, და ხარისტიასმა შეაგდო კიდეც ბურთი და მე გულახდილად გეტყვი, რომ მაინც იმ თამაშის ხარისხი პორტუგალიის მხრიდან მე მაინც უფრო მაღალი მეჩვენება, თუნდაც იმიტომ რომ რონალდო თამაშობდა თავიდან ბოლომდე. მე მაგალითად რონალდო ბევრად უფრო საინტერესოდ მიმაჩნდა იმ ევროპის ჩემპიონატზე და ნუ რასაკვირველია ინგლისის ჩემპიონატში, როცა მანჩესტერ იუნაიტედში თამაშობდა, მას არ ქონდა, ესე იგი, მე ასე ვიტყოდი ახლა, არ ეწყინება, ასე მგონია, რონალდოს გულშემატკივრებას ცოტა მეტი ჩრობის დრო, მას რაღაცა ესეთი შტაბიშტილება მჩება, რომ ესპანეთში რაც გადმოვიდა, მის მერე მას სურვილი აქვს, რომ ყოველ ბურთის მიღებაზე იყოს რასაკვირველი თავისთავად ყურადღების ცენტრშია და უნდა კიდევ დამატებით რაღაც ისეთი გააკეთოს, რომ ყველა გააოცოს. ინგლისში თამაშობდა, მე ვფიქრობ, ნაკლები გოლები გაქონდა შედარებით რასაკვირველია, თუნდაც იმიტომ, რომ ინგლისში უფრო ჭირს გოლის გატანა, ვიდრე ვთქვათ ესპანეთში, მაგრამ მეტად პროდუქტიული და რასთავარია, უფრო მრავალფეროვანი იყო. იმიტომ რომ ისე თამაშობდა, რომ აი უფრო აქტიურად მონაწილეობდა შეტევების წამოწყებაში, განვითარებაში და აგვიგვინებდა კიდეც. ხშირად, ისე ხშირად არა, როგორც რეალში, და რეალში მისი ფუნქცია რაღაცა გოლის გამტანა ჩამოყალიბდა.
შენ ესე იგი ისგინა თქვა, რომ ისეთი მრავალფეროვანი აღარ არის მისი თამაში?
აღარ არის, მე ასე მგონია, აი ასე მგონია.
იცი რა არის, ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით ბევრი დაიწერა რონალდოზე და ერთი ბრიტანელი მიმოხილველის მოსაზრება ასეთი იყო, რომ ზიდანის მოსვლასთან ერთად რონალდოს როლი შეიცვალა რეალში და ახლა გაცილებით უფრო მეტად უწევს მას, ვთქვათ, დაცვაზე ზრუნვაც, რაც მანამდე რეალში გამორიცხული იყო, ასე მართლა მთლიანად მასზე იყო აწყობილი და ზიდანის მოსვლამ აი ამ მიმოხილველის აზრით შეუცვალა რონალდოს როლი და ახლა ნაკლებად არის ორიენტირებული მხოლოდ აი ამ სანახაობრივ მხარეზე და გოლების გატანაზე, არამედ უფრო მეტად არის გუნდურ თამაშზე ორიენტირებული. ახლა შენ როგორ ჩანს ამ მოსაზრებას არ ეთანხმები?
არა, მოსაზრებაზე არ არის. ზიდანს რაგეგმები აქვს, რეალს რაგეგმები აქვს, ეგ რასაკვირველია, გასაგებია, მოგება უნდათ და ყველა ფეხბურთელი ვალდებულია ითამაშოს ესე, რომ როგორ ჭირდება გუნდს, როგორ ჭირდება იმ გუნდურ თამაშს, როგორც არის ფეხბურთი, მაგრამ სანახაობრივად მე რაღაც დამაკვდა თითქოს და თვითონაც ცოტა ესე მეჩვენება, რომ წააგავს პროვინციელ ლამაზმანს, რომელსაც უნდა რომ თქვათ ქორწილზე როცა იმყოფება ან თუნდაც დაკრძალვის ცერემონიალზე ყოველთვის ლამაზი გამოშთეს და ეს ცოტა არ მომწონს მე. ინგლისში ეს არ ქონდა.
ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მას მე ხა ცოტა რონალდოს დამცველის პოზიციაში ჩავდგები. რატო იცი? განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ესპანეთში და პორტუგალიაში მშვენივრად იცი როგორია ერთმანეთს მიმართ დამოკიდებულება. რონალდოს ესპანეთში ძალიან რეალის გარდა ვთქვათ, ყველა ცდილობს რომ აბუჩათ აიგდოს, ტრიბუნები პირდაპირ აი სკანდირებენ ხოლმე ერთ
სხვა ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში და სხვათა
შორის. რონალდო სულ უწევს გამუდმებით აი ამას. წარმოიდგინე მისი მდგომარეობა, თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როცა ბერნაბეუს სტადიონზე თუ არ არის, ყველგან უხდება აი რაღაცის დამტკიცება ყოველ თამაშში. მთელი სტადიონი მის წინააღმდეგ ყვირის და ესე იგი გარდა იმისა, რომ მეტოქეა იმ გუნდისა, რომელსაც ეთამაშება, ხო? და შესაბამისად გულშემატკივრებისა. პირადად მის მიმართ არის აგრესიული ტალღა ყოველთვის წამოსული. ამიტომ რონალდო მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელია და ღირსეულად ართმევს თავს აი ამ ძალიან დიდ წნეხს, რა ვიცი. ძალიან ძნელია 31 წლისაა უკვე და ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება აი ამ შეიძლება მანჩესტერში გატარებული პერიოდის გამოკლებით შეიძლება უხდება აი ამ ფსიქოლოგიურ წნეხთან გამკლავება.
საფრანგეთში ითამაშა ზუსტად ისე როგორც ჭირდებოდა გუნდს. თუმცა აკაც ახლა მე კრიტიკულად არ ვარ განწყობილი, თუმცა მის საქციელი მატჩ შემდეგ რაც ფინალურ მატჩიდან ესე გამოვიდა ტრამვის გამო, ვეღარ ითამაშა, რომ დადგა მწვრთნელის გვერდში და იქიდან კარნახობდა ფეხბურთელებს. ეს არ მომეწონა
გითხრასი მაგრამ
და ამიტომ გითხარი მე რომ ყველგან უნდა რომ გამორჩეულად ჩანდეს.
კი, აბსოლუტურად გითხარი ამაში. კი, გასაგებია, ძალიან ბევრს აღიზიანებს საქართველოში. მე კამათის მომსვლია ბევრ გულშემატკივართან, ჩემ მეგობართანაც სხვა შორის, იმის გამო რომ აი რონალდო პიჟონია, ასე ვთქვათ, ეს სლენგი თუ შეგვიძლია ვიხმაროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს არის ადამიანი რომელიც თავდადებულია და ნიჭზე და იმაზე არ ვლაპარაკო, ხა როგორი შრომა ჭირდება იმ დონეზე თამაშს, რა დონეზეც ამდენი წლის განმავლობაში რონალდო თამაშობს, ყველასთვის ნათელია ვისაც სპორტთან რაიმე შეხება აქვს და ამიტომ თმაზე რას წაისვამს და ისა ეს მე არ მაინტერესებს, თავარია რა შედეგს გვაჩვენებს მინდორზე და ამას მე მგონია რომ
ამას ვერ წავარ
ხალი არ გაუვა ხო
ხალი არ გაუვა
დათო გადავიდეთ ახლა ჩვენ უკვე აი იმ გადაწყვეტილებაზე რომელმაც ასეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია
შენში რა ასოციაცია აქვს ამას ყველაფერს FIFA-ს გადაწყვეტილებას 48 გუნდიან სოფლიო ჩემპიონატს
მე მართალი გითხრა ძალიან არ მომწონს ეს გადაწყვეტილება
მიუხედავად არ მომწონს პირდაპირ გეტყვი
იცი რა არის მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით რა თქმა უნდა უჩნდება შანსი რომ მოხვდეს იმ 48 გუნდს შორის მაინც არ მომწონს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს ფეხბურთის დონეზე ფინალური ტურნირის დონეზე რომელიც ფაქტია მე მგონი რომ რაც უფრო იზრდება მონაწილეების რაოდენობა მით უფრო მცირდება საერთო დონე და რო გავიხსენოთ ახლა ჩვენ ის ჩემპიონატები როცა ეს გაზრდა მოხდა თქვა აი 78-ში ჯერ კიდევ 16 გუნდი იყო 82-ში 24-მდე გაიზარდა ხო მე ვფიქრობ აი ეს ხო ესპანეთში და მე 98-ში 32-მდე მე ვფიქრობ რომ აი ეს ყოველი გაზრდა იწვევდა საერთო დონის კლებას და ახლაც ასე იქნება თუმცა ინფანტინომ ძალიან სწადა დაეცვა ეს თავის გადაწყვეტილება და თქვა რომ ეს 21 საუკუნეა უკვე და ფეხბურთი არ არის მარტო ევროპა და სამხრეთი ამერიკა რომ ეს არის აფრიკაც რომ ეს არის ავსტრალიაც და იქაც ჭირდება ფეხბურთს განვითარება და ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ ინფანტინო ცდილობს რომ ეს გადაწყვეტილება დაიცვას მაგრამ აი გერმანიის მხრიდან ძალიან ისეთი კრიტიკა მოყვა სხვათა შორის გერმანია ხო პრაქტიკულად ეხლა არ მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში იმის გამო რომ მისი ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ვოლფგანგ ნირსბახი ჩამოშორებულია ფეხბურთს აი ბლატერის დროინდელი სკანდალების გამო და ამიტომ გერმანიას არ აყავს თავისი წარმომადგენელი თორე შეიძლება ვერც გაეტანათ ეს გადაწყვეტილება და გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტი გრინდელი ძალიან კრიტიკულად გამოეხმაურა ამას და თქვა რომ ეს არაფერ შეიძლებაოდა ამის გაკეთება რომ ეს იქნება დაკნინება რომ ეს იქნება და ინფანტინო მერე ძალიან ისე სარკასტულად უპასუხა ამას რომ გერმანიას რა ენაღლება ხა ორგუნდამდე რომ შევამციროთო მონაწილეების რაოდენობა ამ ორ შორის ერთი გერმანია იქნება მაინცო და მისთვის ხა დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ამასო თუმცა ამაში რა ლოგიკაა ვერ ხვდები მე მგონი არისო და რა ეპასუხა უბრალოდ სხვათა შორის ლევმაც გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც ძალიან უარყოფითად მოიხსენია ეს გადაწყვეტილება და მოკლედ ძალიან შეშფოთებულია ევროპის ფეხბურთის მესვეურებისა და ექსპერტების ნაწილი
კლუბების ასოციაციოს.
ხო, თუმცა ესენი ახლა ცდილობენ რომ თვითონ ხანგრძლივობა ამ ტურნირისა არ გაზარდონ. ესე იგი აი ამ
32 დღე იქნება ვიცი.
ხო, თითქმის ესე იგი ზუსტად იმდენ ხანს რა გაგრძელდება, თუმცა მატჩების რაოდენობა მოიმატებს. აქ ძალიან დიდი ფინანსური მოგება და თუ ვიღაცამ გამოიანგარიშა რომ მილიარდი 100 მილიონით მეტი იქნება FIFA-ს შემოსავალი 48 გუნდიანი ტურნირის შემთხვევაში და 9.5 მილიარდზე მეტი იქნება ტელეტრანსლაციის გაყიდვის უფლებით მიღებული შემოსავალი. ნუ აქ დიდ ფულზეა ლაპარაკი და შესაბამისად ეს გიგანტიზმი ამით უნდა აიხსნას უპირველეს ყოვლისა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას დათო რომ დიდი ქვეყნების გარდა ასეთ დიდ ტურნირებს უკვე აღარავინ ჩაატარებს. ესე იგი შეერთებული შტატები ალბათ 2026-ში და 2029-ში ჩინეთი ითვლება ფავორიტად. ესე იგი ეს ის ქვეყნებია, სადაც ასეთ დიდ ტურნირს უმასპინძლებენ, მაგრამ პატარა ქვეყანა მარტო გამორიცხულია, უკვე აღარ უმასპინძლებს ასეთი დიდი მასშტაბის ტურნირს.
ერთი მხრივ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდ ქვეყანაში თუ 48 გუნდი იქნება, მეტი ტურისტი ჩავა და გარკვეული შემოსავალი იქნება, მაგრამ მე მაინც გონია თათო რომ გარდა ფინანსურისა და ფინანსური ყოველთვის იყო მას შემდეგ რაც ჟოაო აველანჟი მივიდა და გაგრძელდა ეს კურსი, ფინანსური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო FIFA-ს საქმიანობაში, ამაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს. მე მაინც გონია რომ სტენლი როუზის დროს მაინც გაწონა სწორებული იყო და მე როგორ ველოდი გულახდილად გითხრა რომ გერმანელი მივიდოდა, აი როცა იყო არჩევნები, როცა აი პლატინი აპირებდა UEFA-ში მისვლას, მე რატომღაც მეგონა რომ ბეკენბაუერიც გახდებოდა მისი მეტოქე და მე გადავიდოდა იგი FIFA-ს პრეზიდენტად და თქვათ პლატინი მივიდოდა UEFA-ში და
იყო ესეთი იყო
ლაპარაკი, ხო გასოს და მე რა მგონია რომ მაინც აქ სხვანაირად მოაზროვნე, რაღაცა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ყოველგვარი კომპლექსებისაგან თავისუფალი ქვეყნის წარმომადგენელი უნდა იყოს პრეზიდენტი. ინფანტინო პატარა ქვეყნის შვილია და იულად სამართავია. მე რაღაც ასე მგონია, აი ეს კომპლექსი არის
რაღაც. კი, რადნიჯი არის ცნობილი ფეხბურთის მიმოხილველი ბრიტანელი, რომელმაც ამაზე დიდი სტატია დაწერა და თქვა, რომ პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ინფანტინო აგრძელებს ბლატერის გზასო. ესე იგი არაფერი
შეცვლა. ხო, ეგრე გამოდის.
ხო.
კი, რასაკვირველია, თვითონ ბლატერი როგორ გახდა აფრიკელების დახმარებით გახდა, იქ მე მახსოვს, მაშინ იქ პარიზში ვიყავი, კონგრესზე ტარდებოდა, როცა ბლატერი აერჩიეს, რა სკანდალი იყო და რა ვიცი, ჩამოიყვანეს აფრიკიდან, შეპირიდან აფრიკას მოგცემთ ჩემპიონებს და მართლა მიცეს ყველაფერი და ეს ისეთი კულისებში მოქმედება ხდება, ვითარდება, იქიდან იწყება ყველაფერი. ბევრი იქნება ისეთი მატჩი, რომლის შედეგი არაფრით არ თამაშის ხარისხი, არც მისი შედეგი არ დამაინტერესებს გულახდილად გეუბნები.
გეთახმები და კიდე რას აპირებენ, იცი? იცი რა თქმა უნდა, მაგრამ მსმენელისთვის ვიტყვი, სამგუნდიანი ჯგუფების შექმნას
აპირებენ.
ხო, 16 ჯგუფი იქნება სამგუნდიანი, აქედან 2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე, რომ 32 გუნდი.
2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე.
და შესაბამისად, დიდი ალბათობა იმისა, რომ პირველი ტურის შემდეგ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნას, რომ ორივე მონაწილისთვის შედეგი, ვთქვათ, ფრე იყოს მისაღები და ორივე გადიოდეს შემდეგ ეტაპზე. ამიტომ
ფრეს ამოღებაც უნდა.
აი, მაგას ვამბობ ზუსტად. მაგას რომ აგიტო აპირებენ, თუ ფრე დამთავრდება, პენალტები დაარტყან და დამატებითი დროის გარეშე პირდაპირ პენალტები. ნუ მოკლედ რაღაცა ისეთი ექსპერიმენტია, რომელიც მე პირადად არ მომწონს.
არც მე გულახდილად, როგორც ყოველთვის, როგორც 99% ხდებოდა ხოლმე ჩვენ ურთიერთობაში, როცა ლაპარაკობთ ფეხბურთზე, ჩვენი მოსაზრება ერთმანეთს ემთხოვოდა, ღმერთმა ქნას რომ ყველა მასე იფიქროს. მე ასე ვიტყვი.
კარგი, დათო, მოკლედ მე მგონი დამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო და დავემშვიდობოთ ერთი კვირით რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ნახვამდის.
დაგვემშვიდობდნენ და ერთ კვირაში მეათე სტუდიის ეთერში დაბრუნებას დაგვირთნენ დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენ ყოველგვროული რადიოჟურნალი, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Strange enchant. little shy. Sad.